Dobrý den, dámy a pánové. Já vás vítám na pravidelném tiskovém briefingu předsedy vlády pana Mirka Topolánka, kterému tímto předávám slovo.
Děkuji, dobrý den. Jak už se stalo dobrým zvykem po zavedení tiskových briefingů, myslím, že ta měsíční zkušební doba, kterou jsem si dal, si zaslouží určitou rekapitulaci. Musím říct, že ta forma tiskových briefingů z mého pohledu má účinnost nula, ale to v této chvíli neznamená pro mě, že bych je zrušil. Nicméně zájem je pouze o formu, nikoli o obsah. Ty komentáře jsou velmi povrchní, já bych řekl, že jsou velmi bulvární a ten záměr zatím nenaplnil mé expektace vedoucí ke zvýšení informovanosti veřejnosti a standardizaci vztahu s novináři, možná spíše naopak. Nicméně já uvidím, co dál, a zatím jsem se nerozhodl je zrušit. Jsem si jako vrcholový politik samozřejmě vědom, že s mediokracií se z krátkodobého pohledu nedá vyhrát. Válka s novináři se neodpouští, ale nemyslím si, že vy sami byste očekávali, že bych to vzdal, protože se domnívám, že existuje spousta věcí, které se vám dá vyčítat, a pokud neplní svoji roli syndikát novinářů, tak jsem se rozhodl ji plnit sám. To, že se novináři mstí, je naprosto evidentní, rozumím tomu. To, že se ta pochybení novinářská neřeší v tom syndikátu, to znamená, že se z těch médií a z toho mediálního prostředí stává opravdu, a už tady použil tento výraz, myslím, Miloš Zeman, opravdu žumpa. Soudit se nikdo nechce, protože po 6 letech soudu se pak na straně 37 objeví krátká omluva, a to samozřejmě k nějakému tlaku na nějaké vyrovnané šance nevede. Nevím, jestli je cestou nový zákon, já si myslím, že to je spíše otázka evolučního vývoje, ale to volání po nějakém zákonu, který bude více zpřesňovat možnost omluvy, více zpřesňovat ochranu osobnosti, více zpřesňovat ty všechny atributy, které se týkají pomluvy a tak dále. A nicméně já nejsem přítelem nového zákonu, aspoň teda ne bez diskuze. Novináři se zcela evidentně dopouštějí při své práci vydírání. Já bych to mohl dokladovat na příkladu pana Menčíka z Týdne, který dokonce mailem, takže to mohu doložit, píše věty: nebudete-li odpovídat, nedivte se tomu, že napíšeme, co napíšeme. To si myslím, že je evidentně vyhrožování nebo vydírání. Zcela evidentně se dopouštějí korupce. Je, myslím, zajímavé, a to konstatoval i na tiskové konferenci Ivan Langer, že novináři jsou jediná kategorie, která nemá jediného odsouzeného v oblasti korupce, což teda pokládám za poměrně unikátní, protože celá řada informací je zákona chráněná nebo je tajná. Evidentně dochází k korupčnímu chování novinářů od té tisícovky za informaci o převodu vozidla až po spolupráci s policajty a příslušníky služeb, a to už ať těmi minulými nebo těmi současnými. Evidentně dochází k ohrožení celých skupin osob, a to teď, když stáhnu na sebe i mě blízkých, a to výhradně činností novinářů. Teď já nechci připomínat zpětně demonstrativní zatčení Dalíka, jeho převoz do vazby v Ostravě, vrtulníky a podobně, ale přece jenom týdny trvající kampaně proti mým aktivitám přestupem do politiky kolem mého krvavě placeného bytu, které se nikdy nepotvrdily. A novináři na to samozřejmě nereagují už tím, že by napsali, tak prostě to není pravda, že? Tak sorry. Spekulace o celé řadě jiných věcí. Domnívám se, že do toho patří i to, co syndikát novinářů neřešil, i když celá řada z vás mi potvrdila, že to bylo z rozporu s nepsanými či psanými etickými kodexy novinářů, a to je ono natočení panem Kmentou pana Dalíka bez toho, že by tím prokazoval jakýkoliv zločin. To znamená těžce omluvitelné zveřejnění, a teď už se můžu dostat ke zveřejňování odposlechu, kdy to začalo opravdu testováním zveřejnění odposlechu vyšetřovaných bafuňářů fotbalu, protože i to bylo porušení zákona. Tam si myslím, že si novináři otestovali, že veřejnost si to informace v podstatě vítá a že porušování zákonu se netrestá. Domnívám se, že to ohrožení ale vychází i z jiných věcí a já nejsem člověk, který by se bál o sebe. Já se bojím o ty lidi kolem sebe. Po zveřejnění fotky domu, ve kterém jsme s mojí ženou koupili byt, byla v tomto domě nahlášena bomba. Po zveřejnění adresy a obrázku domu, ve kterém bydlím s Lucí Talmanovou v obskurním pořadu na České televizi, byl ve stejnou noc pokus o vloupání do tohoto domu. Novax, aha, celá řada dalších používají naprosto voajerské metody. Špehují děti mé, špehují mé dcery, fotí je přes plot na naší chatě, šikanují je v podstatě. Fotkou takzvané Terezy Smutné jste ohrozili úplně cizí děvče. Fotkou údajného vozu Volvo jste ohrozili auto úplně cizího člověka, nevím, jestli to tušíte. Že to auto nebylo Lucie Talmanové a že to auto bylo zcela zřetelné, na které ulici parkuje. Kdyby si někdo na mě chtěl sladit žáhu, měl možnost ohrozit cizí auto. Třeba mu prořezat gumy, já to znám, protože proto neparkuju na ulici před domem. Jak by se vám asi líbilo, kdyby podobné informace, protože i vy jste veřejně činní a ovlivňujete veřejné mínění možná ještě víc než sami politici, kdyby se zveřejnili údaje o vašich dětech, jejich fotografie, škola, do které chodí. Kdyby se zveřejnili vaše domy, vaše byty, okna vašich bytů s adresou, která byla zcela zjevná. Čísla vašich vozů, příjmy vašich známých, rodinných příslušníků, jak tím došli, kdyby se zveřejnili vaše sexuální orientace a zlozvyky. Vy jste podle mě stejné veřejné osoby jako já, minimálně s tím též vlivem, jako mám já. Myslím si, že to, že činíte z lidí kolem neživé terče nebo rukojmí, tak to je velmi podlé. Postavte se mně, já se vás nebojím. Když se poprvé objevila kauza Paroubek a jeho problém s prokazováním příjmu, tak jsem přesně věděl, k čemu dojde dál. Protože už to znám nazpaměť. Lidový dům má vždycky řešení. Čekal jsem, co přijde a už jsem si zvykl na ten následný útok, který přijde na mě. A PR-ový projekt všech těch Paroubkových nohsledů, kteří na tom pracují. Stačí přece, když Georgina ukáže prstem. Za to může Dalík. Já myslím, že fakticky i ten pavián Hej, který utekl z brněnské zoo, musí být nutně dílo Marka Dalíka, přece je z Brna. To, že nenechali paviána Hejka na hřišti v Jinačovicích dohrát a že ho omráčili a znovu dali do zoo, to si myslím, že vyvolá určitě reakce přátel zvířátek. Já myslím, že se ozve i šéf asociace cestovních kanceláří Okamura, přítele Paroubka, že činnost Topolánka a Dalíka samozřejmě snižuje cestovní ruch v České republice. Vy jste se museli úplně zbláznit, že mu toto všechno žerete a že na to naskakujete. To, že si dva lidé s měsíčním příjmem přes 10 000 korun čistého koupí ojeté auto standardním a kontrolovatelným způsobem, a to byl taky hlavní důvod, proč přes bazar, aby byly všechny smlouvy k dispozici, protože už jsme taky paranoidní. Ze zcela pochopitelných důvodů, a hlavně proto, aby nevyvolali spekulace o nadužívání svých několika služebních aut pro soukromé účely, to bylo tak viditelně zneužito a tak brutálním způsobem, že to ani nemohlo být jinak než na objednávku. A já teď nechci popisovat takovéto Petra Kováčova nakupuje v second handu, Topolánek nosí luxusní košile, taky má luxusní auto, že? To, že někteří z vás nemají ten pocit, že byli manipulováni, to ještě neznamená, že to není pravda. Na minulé tiskové konferenci na tomto briefingu jsem dostal dotaz, jestli je pravda, že Lucie Talmanová vlastně automobil a já jsem pravdivě odpověděl, že ano, že to je dobře, že máme auto. Na druhou otázku, jestli má brněnskou značku, jsem pravdivě odpověděl, že nikoli, protože při převodu auta se samozřejmě značka mění. Musím říct, že já nevlastním žádný automobil a žádný nepotřebuji. Já mám k dispozici dokonce nějaké Toyoty a nějaké další vozidla jako předseda vlády a v tom ten problém asi nebude. To, že Lucie Talmanová si ve 40 letech udělala řidičský průkaz a míní vlastnit auto, aby nezneužívala prostě služební, co ona to má, BMW 7, to si myslím, že je taky fakt, který snad nikdo nespochybňuje. To, jakým způsobem jsme to auto koupili, že jsem ho předtím užíval, ukažte mi někoho, kdo si půjčí od svého strýce, syna, přítele auto a platí mu za ně a já vám zatleskám. Myslím, že všechny informace, které jsme poskytli, jsou ověřitelné a jsou zcela nespochybnitelné. To, že existuje řádná smlouva, že to bylo nakoupeno z doložitelných příjmů. Takže není, a to opakuji, žádný důvod spojovat koupi tohoto vozu s kauzami politiků, kteří nebyli schopni prokázat původ svého majetku. Samozřejmě, že někteří politici píšou své Mercedesy, Benzy na své děti a své příbuzné. Ano, můj syn Nikolas taky vlastní Ferrari, je červené, je to 3x1,5 V a bude ho užívat až v 12 měsících. Nicméně, myslím si, že ho nebudeme hlásit, protože Nikolas nemá povinnost z důvodu zákona o střetu zájmu toto auto hlásit. Myslím si, že pokud platí, že je střetem zájmu, když si nějaká kamarádka mé přítelkyně někdy půjčila od nějaké banky a pak mé přítelkyni prodala auto, potom Lucie Tamová by buď nemohla mít žádné přítelkyně, nebo jen takové, které si nikdy od nikoho nic nepůjčili, nebo by sama od nich nesměla si nic půjčit či koupit, nebo by neměla mít za přítele předsedu vlády. Myslím si, že vpád do soukromí, který realizujete v tomto případě, je naprosto nemístný. Na celé té operaci není nic nelegálního, nemorálního ani divného, nic nevysvětleného nebo nevysvětlitelného. Musím říct, že to je všecko, a na této tiskové konferenci to platí dvojnásob, co jsem k této věci řekl. A nyní k tomu hlavnímu bodu, který jsem dnes cítil za potřebu, přece jenom, a doufám, že to nebude jako vždycky, který jsem cítil za potřebu přece jenom okomentovat. Týká se státního rozpočtu a kolem státního rozpočtu panuje spousta mýtů a je třeba si ty věci vysvětlit. Na prvním slajdu vidíte, jaký je faktický rozpočet roku 2007, o kterém sami víte, že je rozpočet připravovaný ještě Paroubkovou vládou, to znamená Bohuslavem Sobotkou. V červeném slovci, a to uvidíte dál v dalším slajdu, samozřejmě chybí těch 31 miliard, které Bohuslav Sobotka asi zapomněl zakalkulovat na státní fond dopravní infrastruktury, takže faktický schodek letošního roku podle aktuální metodiky ESA je 122,3 miliard. Pokud bychom neprovedli ty změny, které byly schváleny v poslanecké sněmovně a v senátu, byl by ten, a je to odhad při všech restrikcích, prosím vás, jinak byl vyšší, zhruba 150 miliard. To je trajektorie, která byla nepřijatelná, protože zcela evidentně vedla nejenom porušování těch nominálních konvergenčních kritérií, ale vedla k velkým komplikacím, které jsme už několikrát vysvětlovali. To, že my jsme stačili fakticky tento deficit v letošním roce v celku na 70 miliard, tak z toho je vidět ten jasný rozdíl a to, co hrozilo, co se museli udělat a jakým způsobem jsme to realizovali. Na dalším slajdu je ale vidět, že není vyhráno. My si vezmeme, že Klaus předával ekonomiku České republiky s nějakým schodkem 173 miliard. Pokud budeme důslední, tak ještě v roce 98 to bylo asi 197, nebo tak nějak. A v dnešnímu dni už se pohybuje tento deficit přes 800 miliard a stoupá neudržitelně výš a bude stoupat. Bude stoupat pomaleji, hlavně z toho důvodu, že se do něho budou započítávat už pouze klesající deficity veřejných rozpočtů v čase. To, že náš dluh kolem těch 25% hrubého domácího produktu je v Evropě jeden z nejnižších, když není nejnižší, jsou pobaltské země, které ho má ještě nižší, a že tam absolutní hodnota tohoto dluhu není dramatická, neznamená, že do budoucna není nutné tento dluh zastropovat. My se domníváme, a před volbami jsme to měli zložit na 7 let, že prakticky k zastropování toho dluhu hrubého domácího produktu dojde v průběhu těch 5-6 let a potom ta další politická reprezentace vlastně rozhodne, jestli ten dluh bude snižovat a nebo jako zastropovaný bude se zrůstajícím hrubým domácím produktem fakticky reálně snižovat. Když se podíváme, jaký je vývoj deficitu veřejných rozpočtů podle aktuální metodiky ESA, tak myslím, že na ten rok 2008 je v podstatě výkmit, kdy i při snížení toho deficitu státního rozpočtu jsme se zastavili někde těsně pod hranicí 3% těch nominálních konvergenčních kritérií, ale potom už zcela automaticky klesá ten schodek toho státního a tím i veřejných rozpočtů poměrně radikálně směrem dolů. Je to vidět na naší metodice, možná ještě jsou to zajímavější čísla, dostáváme se už v roce 2010 někde kolem 2%, já doufám, že to bude podkročeno 2% hrubého domácího produktu. Myslím si, že jedna z věcí, na které vláda rezignovala, přestože má programové prohlášení, a korektně jsme to řekli, že jsme současně nemohli splnit všechny tři parametry klíčové, to je za prvé snižování schodku veřejných rozpočtů, za druhé snižování daňové kvóty a za třetí 50% podíl mandatorních výdajů na hrubém domácím produktu. To znamená na státním rozpočtu, omlouvám se. Tady vidíte na tomto grafu, že ještě v roce 2007, a to je dáno samozřejmě tou legislativou roku 2006 a tím obrovským skokovým nárůstem mandatorních výdajů a samozřejmě s ním související nárůstem v letošním roce, už v roce 2008 je to zhruba 52,7%, na této úrovni se to bude držet a mírně klesat v závislosti na těch automatických mechanismech, které jsou to nastaveny. Prosím o další slide. Já myslím, že jedním z hlavních cílů, které jsme jasně pojmenovali, jak samozřejmě v tom balíku těch stabilizačních opatření v tom nultém roku, tak vlastně ve státním rozpočtu je zpomalení růstu veřejného zadlužení. Já jsem to předtím pojmenoval, my budeme samozřejmě chtít, aby v určité fázi se ten dluh zastavil a případně relativně klesal. Nicméně důležitý je zastavení toho trendu, té dluhové pasti, do které jsme padali v souvislosti s nárůstem mandatorních výdajů. Myslím si, že ten graf je jasný, dostanete je všechny. Ty hlavní cíle zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů a s tím samozřejmě souvisejícím rozpočtem, jak řeknu následně, je jedna z věcí, která se daří a ten trend je ale evidentní a tady nemíním to zpochybňovat, už od roku 2005, kdy se postupně snižuje daňová kvota. Ten tlak je zaprvé vynucený, je dán daňovou úrovní v okolních zemích. Samozřejmě, že ten další trend už není ani ve snižování daní, ale s prací na daňovém základu, a to jak u korporátních, tak u personálních daní, což vyvolalo samozřejmě obrovskou polemiku fakticky ve všech politických klubech, ve všech stranách, protože každá ta věc je poměrně citlivá, jde samozřejmě o stavební spoření, jde o celou řadu dalších daňových úlev, případně odečitatelných položek. Tím cílem bylo snížit deficit veřejných rozpočtů v souladu s programovým prohlášením, jak už jsem řekl, zpomalit růst veřejného zadlužení, soustředit i stěžejní opatření na výdajovou stranu rozpočtu s tím, že samozřejmě dochází už teď vyšší adresnosti sociálního systému a zvýšení efektivnosti veřejných výdajů. Snížit daňovou zátěž. Samozřejmě, že v té první fázi jde spíše o restrukturalizaci té daňové zátěže od přímých daní k nepřímým. Pokračovat ve změně struktury příjmů veřejných rozpočtů, řešit nepříznivé důsledky stárnutí populace a zefektivně systém zdravotnictví. Ty dva poslední puntíky jsou pouze nastartovány a vlastně v příštím roce nás čekají zásadní změny, pokud je prosadíme samozřejmě právě v této oblasti, která by mohla nejenom krátkodobě, ale středně době stabilizovat veřejné rozpočty v České republice. Co jsme sledovali právě státním rozpočtem, který předkládáme do poslanecké sněmovny? Já myslím, že koreluje to samozřejmě s tím balíkem těch opatření. My jsme potřebovali zvrátit nepříznivý trend nárůstu mandatorních výdajů, jak uvidíte z čísla na závěr, tak se nejedná o snížení, ale o pokles nárůstu, je to totéž o tohoto veřejného dluhu. Chtěli jsme podpořit ozdravení veřejných financí, úspěšný ekonomický rozvoj, daňovými sazbami, podpořit rodiny s dětmi. Samozřejmě, že to, co nám mnozí vyčítají, ale co teda není pravda ani náhodou, tak je k těm skupinám, které se nemůžou bránit zvýšenou aktivitou, důchodci, studující, tělesně postižení, tak samozřejmě těch se ty věci netýkají negativně a je s tím pracováno velmi citlivě. A samozřejmě, že chceme, a to je jedna z věcí, dodržovat závazky vůči Evropské unii a fakticky zabezpečit čerpání strukturálních fondů, které z části, i když v této chvíli zatím z menší části, jsou kryty vlastně našimi odvody do Evropské unie. Státní rozpočet, a to si myslím, že je třeba říct, a to je, kolem toho je spousta mýtů, zabezpečuje valorizaci důchodu. Na dnešní tiskové konferenci k těm číslům, které vidíte před sebou, přidal samozřejmě Petr Nečas informaci o valorizaci od 1.1.2008, kde je taková ta diskuze, že ODS nesplnila svůj předvolební slib navýšení 1000 korunami, je naplněn, bude to téměř 1000 korun, ale myslím si, že se jedná o prostou valorizaci, není třeba to nějak demonizovat. My jsme říkali, že zvýšíme o 1000 korun důchody v případě, že se zvedne daň z přidané hodnoty z 5 na 15%. Nikdy jsme neříkali nic jiného. Přesto ty důchody od 1.1. budou zvýšeny zhruba o 1000 korun vlastně od voleb roku 2006. Myslím si, že zajímavé číslo je výdaje na výzkum a vývoj bez těch prostředků, které nám dává těch 3 až 5 programů, které se toho týkají ze strukturálních fondů. To znamená, rozpočtováno je tam 23 miliard, je to sice jenom 0,61% hrubému domácímu produktu, ale přece jenom to i proti loňskému roku znamená navýšení o 7%. Určitě informace, která zase je důležitá, aby bylo evidentní, že nedestabilizujeme systém zdravotního pojištění, jakým způsobem stoupají platby za státní pojištěnce do systému zdravotního pojištění. Domnívám se, že to, co je vám taky známo a co ohrožuje fakticky i do budoucna určitou stabilitu těch veřejných rozpočtů, jsou výdaje na obsluhu státního dluhu, kdy samozřejmě stoupají z těch několika miliard v době Klausových vlád, je to v příštím roce 46,6 miliard a to je, řekl bych, taková pálka, že to by stačilo na zdvojnásobení sociálních dávek bez problému. A myslím si, že třeba znát i čísla výdajů na odvody vlastních zdrojů do rozpočtu Evropské unie, které se pohybují v těch cifrách, které máte před sebou. Nárůst kapitálových výdajů, a to je další mýtus kolem tohoto rozpočtu, je vyšší o 37 miliard, to znamená, je o 41% oproti roku 2007, takže taky nějak významně neomezujeme investice, kapitálové výdaje. Samozřejmě, že součástí toho rozpočtu v příštím roce jsou výdaje na přípravu a výkon předsednictví ve výši 1,1 miliardy a samozřejmě údaj, který znáte už z minulé tiskové konference po vládě, že na dopravní infrastrukturu se očekávají v příštím roce, včetně prostředků z Evropské investiční banky, bez strukturálních fondů výdaje v objemu 88 miliard, kde i tam je meziroční nárůst o 16,2 miliardy. Z toho jsem chtěl jsem, aby se ta čísla měly k dispozici, aby bylo evidentní, že celá řada těch článků, komentářů je úplně mimo mísu, abyste měli k dispozici základní informace o rozpočtu, který půjde do Poslanecké sněmovny v následujících týdnech. To je ode mě dnes všechno, prosím sem váš.
Televize Nova, prosím.
Dobrý den, pane předsedo, já jsem chtěl zeptat, jaký to souvisí s financema. Mě by zajímalo, jak Brusel nás kritizuje, že čerpáme málo, že jsme málo těch peněz, vlastně jsme druhá nejhorší země z těch povážků. Co tomu říkáte a co se s tím hlavně dá dělat?
Tak on se týká hlavně těch programů, které byly nastartovány, to byly ty FARE, SAPART a další. Pro mě to není nic překvapivého. Myslím si, že my se máme hodně co učit od zemí, jako je Dánsko, Irsko, případně baltské země v těch přípravných programech, které předcházely fakticky čerpání z té finanční perspektivy 2007-2013. A co se dá udělat? Já myslím, že je třeba mít kvalitní projekty. To je první věc, což v té první fázi vždycky nebyla pravda. Myslím si, že to, co se nám postupně daří, ale vůbec to není jednoduché, abychom nenásobili už tak vysokou byrokracii čerpání, protože my si vystačíme sami a celá řada pravidel pro čerpání byla zkomplikována českou administrativou, nikoli jenom bruselskou. Takže to je druhý krok a třetí krok je pro to příští období řádně vyjednat ty operační programy, ať už si o těch 24 programů myslím, co chci. Dnešní informace na vládě, a to si myslím, že je určitá dobrá zpráva v tomto smyslu. Škoda, že ty materiály sebou tady nemám, nicméně myslím, že si to pamatuji. Ten míč je v celé řadě operačních programů dneska na straně Evropské komise, protože čekáme na poziční dokumenty a Evropská komise se dostává do určitého tlaku s plněním a posíláním těchto pozičních dokumentů, což může ohrozit některé programy. U nás je fakticky ohroženo čerpání v letošním roce pouze u programu VAVPI, což je ten problém, který řešíme s Danou Kuchtovou a bojím se, že ho úplně nevyřešíme. Zpoždění například integrovaného operačního programu je opravdu dáno tím, že preferovali vyjednávání s Evropskou komisí o regionálních operačních programech, tak abychom je stihli co nejvíc a kraje mohly, nebo ty NUCy mohly z těch regionálních operačních programů čerpat okamžitě poté, co ty projekty a programy budou schváleny. Takže v této souvislosti musím říct, že jsem přesvědčen o tom, že v letošním roce začneme čerpat a u programu VAVPI to mírné zpoždění samozřejmě musíme řešit. My věda a výzkum pro inovace, abych nepoužíval ten Eurospeak.
Říkáte, že se to nepodaří úplně všechno zachránit. Mě by zajímalo, co teda bude s paní Kuchtovou, jestli byste potom zvažovali
volání. Já myslím, že to v této chvíli je otázka daleko spíše na vedení strany Zelených a Martina Bursíka. Já si myslím, že to budu muset řešit, poměrně rychle, ale v koaliční smlouvě je mechanismus, který mi jasně dává povinnost to projednat s předsedou strany Zelených.
Pane premiére, promiňte, já si vás, když jste říkal, že mohu útočit na vás, na vás nechci útočit, já se chci jenom teda zeptat, jak dlouho jste to auto, to Volvo měl půjčené, jak dlouho jste se půjčoval, jestli rok zpátky?
Já jsem, pane Houštíku, jasně řekl, že už se k tomu vyjadřovat nebudu, já jsem to auto samozřejmě užíval, nikdy jsem to netajil.
A platil jste paní Vláčku, jaká byla na nějaké paušál?
Vy platíte, já nevím, svému otci, když si od něho počíte auto? Odpověste mi. Odpovězte mi, jestli vyplatí, tedy si počíte auto od někoho. Výborně, já taky ne. To bylo všecko, pane Houštíku.
Ivana Svobodová, Mladá fronta dnes, pane premiére, mám to chápat, takže nebudete v tuto chvíli odpovědět na ty otázky o tom autě, nebo jste nikdy, když zároveň říkáte, že máme tedy se stavět dva na několika.
Já musím říct, že rubrika blbý a ještě blbější mě opravdu pobavila, nicméně já nebudu odpovědět na dotazy, které se mě nějak netýkají.
A koho se tedy na to auto máme ptát? Paní Kámanové, prosím, pane premiére, asi ano, že?
Já myslím, že jsem k tomu autu řekl už všechno. Mě vaše spekulace nezajímají. Podejte trestní oznámení.
Já bych ještě navázal na paní Kuchtovou, mě by zajímalo, když říkáte, to budete jednat o tom se Zelením nebo s předsedou, pokud byste to chtěl řešit, neobáváte se, že by to mohlo nějak ublížit koalici jako takové, protože paní Kuchtová se ve straně Zelených těší velké podpoře.
Já nevím, jestli mě pokládáte za někoho, kdo se něčeho obává nebo bojí, co se má stát, se stane. Já si myslím, že je důležité zabezpečit chod ministerstva, že je důležité zabezpečit čerpání strukturálních fondů a v tomto smyslu toto bude hlavní důvod pro rozhodnutí, které ještě nepadlo.
Pane premiére, mě zajímá váš názor na bývalýho premiéra Grosse a na kupu podílu ve společnosti Moravia Energo. Myslíte si, že by měl bývalý premiér transparentně vysvětlit, kde to vzal?
Já myslím, že to je právě ta vaše role, tak to zjišťujte investigativně. Já mám informace pouze z tisku a ty pokládám ze znalostí hodnověrnost těchto informací za velmi zavádějící. Třeba je to pravda.
Prosím. Dobrý den, ještě pan Kovář, pane premiére, já se chci zeptat, co říkáte na to, že by v budoucnu výdali náš vnitřní prostor a alianční stíhačky.
Nás čeká samozřejmě rozhodování, co po roce 2015, kdy končí naše zapůjčení nebo leasing letadel Gripen. Já nepředpokládám, že bychom rezignovali zcela na ochranu vzdušného prostoru. My se spíš rozhodujeme, že, což teda musím říct, že při tom počtu těch Gripenů je velmi diskutabilní, ale slíbili jsme to minulou vládou nad ochranou vzdušného prostoru baltských zemí. To znamená, to rozhodování, co budeme dělat dál, to musíme učinit někdy v průběhu nejpozději příštího roku a teď se mi na to neptejte, těch variant je celá řada. Jedna z nich může být i ochrana aliančními silami, ale já to nepředpokládám. Ani nepreferuji. Já vám děkuji. Zkuste se na ty sochy chodit nikoli z bulváru, to znamená ne z Blesku, Šípu, Aha, Mladé fronty, dnes zkuste. Děkuju.